Men vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 1. Måske siger du, hov, 2. Krønikebog, jamen vi har jo ikke hørt noget fra 1. Krønikebog. Og det er ganske rigtigt. 1. Krønikebog, det er en række stamtavler. Og derudover en stor del om David, kong Davids liv. Og det er ikke mere end cirka 2,5 år siden, at vi afsluttede et relativt gennemgribende studie af Davids liv fra 1. og 2. Samuels bog. Og jeg ser det ikke lige nu nødvendigt, at vi gentager meget af det, som vi talte om dengang. Men derudover, så har Herren til mig, mener jeg, talt allerede ganske meget igennem den her bog. 2. Krønikebog. Det er jo ikke den bog, man typisk hører udlagt til en søndag formiddags gudstjeneste. Men der er sandheder om Gud, og om hvad han ønsker for os gemt i den her bog, som jeg tror, at vi alle sammen har godt af at blive mindet om. Men lad os begynde, hvor bogen slutter, eller snarere efter, at bogen slutter. Vi har lige læst i vores skriftlæsning. Vi sad ved Babylons floder og græd. På det tidspunkt, og lidt derefter, det tidspunkt, hvor Esra og Nehemias levede, sådan cirka 450 år før Kristus, der var jøderne nu tilbage i landet, efter de havde siddet ved Babylons floder og græd. Der var de tilbage i Judas land, eller det vil sige, nogle af dem var tilbage i Israel. De havde noget, der mindede om et tempel. Men mange af dem sad tilbage og tænkte, mon Gud har glemt os, fordi vi havde glemt ham. Mon Gud har glemt os, fordi vi havde glemt ham. På det tidspunkt talte Gud til en mand, måske Esra, og sagde til ham, nej, jeg har ikke glemt jer. Jeg vil aldrig lade jer i stikken, også selvom I har vendt mig ryggen. Måden, hvorpå han viste den mand, der har skrevet 2. Krønikebog, det her, det er ved at minde ham om ting, Gud havde gjort i fortid. Om alle de historiske hændelser, hvor mænd og kvinder vendte Gud ryggen, og Gud alligevel holdt fast i dem. Og det blev altså til det, som vi kender som 1. og 2. Krønikebog. I den hebraiske bibel en lang bog, og jo også den sidste bog i den hebraiske bibel. Men vi har den altså delt i to. Krønikebøgerne er en ganske speciel størrelse. Fordi hvis du nogensinde har læst Samuelsbøgerne eller kongebøgerne, så ser du mange af de mænds fejltagelser. Men krønikebøgerne nævner ikke de fejltagelser stort set. Ikke for eksempel David eller Salomo. Andre af kongerne ser vi deres synd og deres fejltagelser. Men især for David og Salomo ser vi ikke det her. Og det er, fordi bøgerne er mere teologiske, end de er historiske. Så de udlader de detaljer, som er uvæsentlige for deres teologiske formål. Deres teologiske formål er at minde folket om, at Gud ikke har forladt dem. Og det første, vi ser, det er, at selvom de sidder nu tilbage i Juda og tænker, Gud har nok vendt os ryggen her 450 år efter, så siger jeg, nej, det har jeg ikke. For prøv at tænk 500 år tilbage. Det er dengang, at der pludselig var en verden uden David. Forstår du, hvad det betyder? En verden uden David. David, deres største og bedste og mest fantastiske konge. Ham, som var helt unik. Ham, som blev beskrevet som en mand efter Guds eget hjerte. Og igennem Davids opture og i Davids nedture, så vendte David sig altid tilbage imod Herren. Landet oplevede kæmpe fremgang under ham. Og i slutningen af første krønikebog, der ligger David på sit dødsleje. Og når en sådan kæmpe, når en sådan troens mand, når en sådan Guds mand er ved at gå bort, så bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmålet. Hvordan vil verden være uden David? Hvad vil vores liv synes i en verden uden David? Og når Esra og de andre sidder tilbage efter den her bog, anden krønikebog, slutter og tænker tilbage på året 971, da David døde, så stod Israel i en ganske vanskelig situation. De stod pludselig i en verden, der ikke længere havde David. Deres elskede konge var ved at dø, og det så ud til, at alt håb var slukket. Men venner, selv i en verden uden David er der håb. Og det er det, vi ser i kapitel 1 af 2. krønikebog. Prøv at se der i vers 1-6. Vi ser, at i en verden uden David er der stadigvæk tilbedelse. Salomo, Davids søn, fik styrket sin magt i sit kongerige. Herren, hans Gud, var med ham og gjorde ham overmåde mægtig. Salomo talte til hele Israel, til tusindførerne, hundredførerne, dommerne, alle høvdingene i hele Israel, overhovederne for fædrehusene. Så gik Salomo sammen med hele forsamlingen til offerhøjen i Gibeon, for der stod Guds åbenbaringstelt, som Herrens tjener Moses havde lavet i ørkenen. Men Guds ark havde David ført op fra Kirjat Jearim til det sted, David havde beredt til den. Han havde nemlig slået telt op til den i Jerusalem. Bronzealteret, som Bezalel, Uris søn, Hurs sønnesøn havde lavet, stod foran Herrens bolig. Der søgte Salomo og forsamlingen råd hos Herren, og på åbenbaringsteltets bronzealter bragte Salomo ofre for Herrens ansigt. Han bragte tusinde brandoffre på det. Så Davids søn, Salomo, han kommer til magten, og han siger til lederne, det er de her tusindfører, hundredfører, dommere og høvdinge, han siger noget til dem. Der står ikke, hvad det er, han siger, men vi må antage, at han siger, lad os drage til Gibeon for at tilbede Herren. Fordi et par timer nord for Jerusalem, der lå det, som kendes som Bakkebyen. Det er det hebraiske Gibeon. Byen havde en fremtrædende offerhøj, og på offerhøjen havde man opstillet tabernaklet. Tabernaklet var det telt, som i 2. Mosebog blev centrum for israeliternes tilbedelse. Så her har man altså en by, der ikke er Jerusalem. Og du skal næppe vide ret meget om Bibelen, for at vide, at Jerusalem er noget særligt. Og det er der, at deres centrum for tilbedelse egentlig eksisterer. Tabernaklet, det her telt, åbenbaringsteltet. Men vi læser noget, som er ganske mærkværdigt. Guds ark var ikke i åbenbaringsteltet. Hvis du husker tilbage fra 2. Mosebog, så havde man det her telt. Ikke et specielt stort telt, men i teltet var der allerbagerst et rum, hvor i der stod den her gyldne kasse, eller guldbelagte kasse, skal jeg hellere sige, pagtens ark, hvorpå der øverst var to engle af guld, keruberne, og derimellem de engle, der mødtes de med Gud Herren. Men den var ikke der. Den havde David over for inden, står der, sørget for at føre tilbage til Jerusalem. Og det havde han sat et telt op til den, og der stod den nu. Det virker som om, at for David var det arken, der var det centrale. For ham var det det, der var det vigtigste. Det var der, at Gud havde mødt folket under tiden for Moses. Men Salomos fokus var ikke på arken. Kan I se, han kunne have sagt, ikke lad os tage til Gibeon og tilbede. Han kunne have sagt, lad os gå uden for døren, hvor at i umiddelbar nærhed af Jerusalem, hvor jeg allerede bor, der står arken. Lad os gå hen til den og tilbede. Men det var ikke det, Salomo sagde. For ham var fokus noget andet. For ham var fokus det her bronzealter, der står. Bronzealteret, som stod uden for det her tabernakel, det her åbenbaringstelt. Det var 2,30 meter gange 2,30 meter i længden og bredden, og højden var 1,40. Større var det ikke. Man opstillede det muligvis på en lille høj. Og det understreges, at bronzealteret er bygget, prøv at se der i vers 5, af Bezalel, Uris søn. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt? Det er bemærkelsesværdigt, fordi det selv samme bronzealter, som blev bygget af Bezalel, havde den samme bygmester som arken. Bezalel var den, der forestod arbejdet. Han var den håndværker, Gud havde udvalgt til at bygge både tabernaklet, arken og bronzealteret. Og selvom arken i de flestes øjne var vigtigst, så må vi ikke glemme, at alteret også kom fra den udvalgte håndværker, Bezalel. Og jeg tænker, kunne der være en parallel, at David fandt arken vigtigst, hvorimod at Salomo fandt i det her tilfælde alteret, tabernaklet vigtigst. Ligesom at Israel vil sidde tilbage og tænke på David som den mest storslåede. Men vi må bare aldrig glemme, at der også er en, der kom efter ham, Salomo. Og det, som er så essentielt i de her første seks vers, det er, at i en verden efter David, en verden, hvor David, kong David, David som i David og Goliat, i den verden kunne der også være tilbedelse. For der står, at Salomo bragte tusinde brandoffer på det her bronzealter. Når der står, at han bragte tusind brandoffer, så var det ikke ham selv, der gik hen og slog tusind dyr ihjel, løftede dem op på alteret og sørgede for, at de blev brændt. Han var den, der sagde til nogen, gør det her. Og det gjorde de så. Og her kommer en vigtig pointe. At sand tilbedelse er ikke afhængig af en bestemt person. Det er ikke afhængig af et bestemt sted eller en bestemt genstand. Det er ikke afhængig af, at David stadigvæk er der, en bestemt person. Det er ikke afhængig af et bestemt sted, at det er Jerusalem, eller en bestemt genstand, at arken er til stede. Sand tilbedelse er i stedet det, at vi kommer ind foran Herrens ansigt. Og at vi giver det, vi kan. Og vi kan med rette stille os selv spørgsmål. Når vi tilbeder, er vi så afhængige af et bestemt sted? Er vi nødt til at komme i kirke? Er vi nødt til at have en bestemt person, pastoren måske, for at vi føler, at vi kan tilbede? Det er ikke sådan, sand tilbedelse er. Sand tilbedelse kan lige så godt være i din bil på vej til arbejde, eller i det, du går rundt i dit hus og rytter op og gør rent. Sand tilbedelse er så meget mere end bare den form, som vi som mennesker har opstillet som sand tilbedelse. Det behøver ikke kun være ved arken, det kan også være ved alteret. Sand tilbedelse kan være hvor som helst og hvornår som helst. Men der er mere. Fordi i en verden uden David er der stadigvæk bøn. Prøv at se der i vers 7. Samme nat viste Gud sig for Salomo. Han sagde til ham, Sig, hvad jeg skal give dig. Salomo svarede Gud. Du har vist min far David stor godhed, og du har gjort mig til konge efter ham. Gud Herre, lad nu dit løfte til min far David stå fast, for du har gjort mig til konge over et folk så talrigt som jordens støv. Giv mig derfor visdom og forstand, så jeg kan føre dette folk ud og hjem igen, for hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Da sagde Gud til Salomo, fordi det var det, der lå dig på sinde, og ikke fordi du bad om rigdom, formue og ære, og ikke om dine fjenders død, og heller ikke om et langt liv, men om visdom og forstand til at herske over mit folk, som jeg har gjort dig til konge over, så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også give dig rigdom og formue og ære, og meget som ingen konger tidligere har haft, og ingen siden skal få. Så gik Salomo fra offerhøjen i Gibeon, fra åbenbaringsteltet til Jerusalem, og han var konge over Israel. Så natten efter, at de her tusinde brændoffer er bragt, så ved vi fra kongebøgerne, at Salomo har en drøm, og i drømmen viser Gud sig for. Og det her, det er altså ikke en ting, der sker specielt ofte i Bibelen, men den sker ind imellem, at Gud viser sig. Men så sker der noget helt specielt, nemlig at Gud siger til Salomo, hvad vil du gerne have, jeg skal gøre for dig? Salomo tænker lidt, og så siger han, jeg har behov for to ting, Gud. Jeg har behov for, at det løfte, som du gav min far, at det bliver bekræftet. Og så prøv at høre, det her folk, det er kæmpe stort. Det her folk er et folk som intet andet. Det er nemlig dit folk. Så jeg har brug for visdom og forstand til at regere over det her folk. Det løfte, som Salomo hentyder til, det er det løfte, som Gud gav David i 2. Samuels bog, kapitel 7, hvor han siger, at du skal få, og du skal blive herre, og du skal få et stort rige, og du skal blive far til et evigt kongedømme, nemlig til Messias kongedømme. Men du har også en søn, der skal bygge dig et hus. Primært taler Gud til David om Jesus, men Salomo kom til at bygge Herren et hus, som vi kommer til at se i de næste kapitler. Salomo vidste også, at hvis det her skulle hænge sammen, så var han nødt til at have visdom og forstand. Forstand, det er den korrekte viden i en given situation, og visdom, det er den korrekte brug af den viden. Vi ser, at Gud han besvarer Salomos bøn, men han endda giver ham mere. Og det minder os om et ganske fantastisk nytestamentligt princip. For Salomo siger, jeg vil have det åndelige, det der er vigtigst. Og så giver Gud ham mere i tilgift. Matthæus 6:33, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og når vi hører det, så tænker vi først og fremmest materielt, altså i de ting, vi kan se og røre ved. Men når Gud siger det, tænker han først og fremmest åndeligt, at vi får alt det, vi har behov for, ikke først og fremmest i den materielle verden, selvom han også giver os det, vi har behov for, ikke alt det, vi begærer, men først og fremmest åndeligt får vi alt det, vi behøver. Endnu et vigtigt princip. At i en verden uden David er der stadig bøn. Prøv at tænk over, hvor intimiderende det må have været at have David til far. Andre børns fædre havde måske nogle spændende historier at fortælle. Men David? Han havde dræbt Goliat. David, han havde været på flugt fra den tidligere kong Saul, fra sin søn Absalom, det meste af sit liv. Men det var ikke det, der var mest intimiderende ved David. Det, der var mest intimiderende ved at have David som far, tror jeg, det var at høre ham bede. Det var at høre ham synge lovsang til Herren. For hvordan i alverden skulle jeg, hvis jeg havde været hans søn, kunne leve op til en far som ham? For når vi læser salmernes bog og ser så mange af de salmer, der er så fyldt med Gud, så kan vi godt, kan jeg i hvert fald godt sidde tilbage og tænke, dertil kommer jeg aldrig. Og det gør jeg nok heller ikke. Men i stedet for at lade mig intimidere og sige, dertil kommer jeg aldrig, må jeg så gøre ligesom Salomo, der siger, okay, det kan godt være, at det her er en verden uden David, men vi har alle sammen lov til at bede. Uanset om de åndelige kæmper ikke længere måtte eksistere, så kan vi altid bede. Og er det ikke vidunderligt? At uanset hvem du er, og hvor du er, og hvornår du er, uanset om ham eller hende, som engang ledte dig til tro, uanset om de er der, så kan du altid bede. Uanset om du er i kirke, så kan du altid bede. Uanset hvor du befinder dig, og hvornår du befinder dig, så er bøn altid en mulighed. I en verden uden David, i en verden, der synes skræmmende, kan vi altid bede. Men der er en tredje og sidste ting. For i en verden uden David, vil der stadigvæk være velsignelse. Prøv at se der i vers 14-17. Salomo samlede en styrke af vogne og ryttere. Han havde 1400 vogne og 12.000 ryttere, og han stationerede dem i vognbyer og i Jerusalem hos kongen selv. Kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten, og cedertræ lige så almindeligt som morbærfintræ, der vokser i lavlandet. Salomos heste blev indført for Mushi og Ku. Kongens handelsfolk købte dem for Ku. De udførte en vogn fra Egypten for 600 shekel sølv og en hest for 150, og de videresolgte dem til Hittiternes og Arams konger. Ligesom Herren havde været med David, var han også med Salomo. Og i Det Gamle Testamente, der ser vi tit, at den velsignelse, som viser sig, er en materiel velsignelse. Her der ser vi masser af guld, masser af sølv, vi ser alle de her vognheste, vi ser de her vognbyer, hedder det, og vi ser stridsvogne og handel med Mushri og Kue, måske Egypten og det østlige Tyrkiet, og al den her materielle velstand. Ja, ingen af os må forvente materiel velstand. Vi kan være taknemmelige, når den kommer, men vi kan absolut ikke forvente den. Men uanset om de åndelige kæmper stadigvæk eksisterer, uanset om David er der eller ikke er der, så er der ikke kun velsignelse for Daviderne i den her verden. Der er også velsignelse for dem, som følger efter Salomon. Hvis du var Esra, eller Nehemias, eller nogle af dem, der var vendt tilbage og sad og tænkte, at Gud har forladt os, fordi vi har forladt ham. På grund af alt det, jeg engang har gjort, eller måske på grund af det, jeg gjorde i morges, har Gud så vendt mig ryggen. Så tænk tilbage. Tænk tilbage på David og Salomo. Fordi når Gud sagde, det kan godt være, at David ikke er der mere, men Salomo er der. Jeg tager mig af jer. Jeg giver ikke slip på jer. Også selvom I gør ting, der er tåbelige. I Det Nye Testamente, der omtaler Jesus sig selv som en, der er mere end Salomo. Han siger, se her en, der er mere end Salomo. Pointen i 2. Krønikebog kapitel 1 er nemlig den her. At uanset hvem der regerer, uanset om det er David, eller om det er Salomo, eller om det er en af de mange konger, som vi skal høre om videre i den her bog, så er Jesus den sande konge. Han er den, der er mere end Salomo. Og jeg ved ikke, hvordan du kommer til i dag. Jeg mener ikke, om du kom på cykel eller i bil eller med bus. Men jeg ved ikke, hvad dit hjertes tilstand var. Men hvis du føler dig som jøderne i år 450, og du føler, at alt ser håbløst ud, du føler det her liv, det er ganske uoverskueligt. Så se hen til ham, som er mere end Salomo. Husk på, at uanset hvad der sker, så er der et liv efter David. At der er håb. Det er det, som et liv efter David taler om. At der er håb. Der er altid håb. Og grunden til, at der altid er håb, det er fordi, vi har en, som er mere end Salomo. En, som regerer også i en verden uden David. Lad os bede. Åh, Jesus, du som er mere end Salomo. Du som giver os håb. Og håb til den håbeløse. Jeg beder, hvis nogen af os kom hertil i dag med et hjerte, der var håbløst. Håbløst fortvivlet. Håbløst desperat. At du så må tale til os og sige, der er håb. Og vi beder her i vores studie af anden krønikebog, at du må lære os mere om det håb. Om hvorfor der er håb. Og hvorfor det er så stort, at du er mere end Salomo. Du er mere end David. Du er mere end hver af de her mægtige konger.